εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητη το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνουσον ημίν και καθάρισον ημάς ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτες ψυχάς ημά.
Λοιπόν, το πρωί ήρθε μια γιαγιούλα 88 χρονών με τον μπαστούνάκι της από την Ευαγγελίστρια να εξομολογηθεί. Πόσο είναι, ένα-δύο χιλιόμετρα? Ένα χιλιόμετρο είναι. Ήρθε λοιπόν να εξομολογηθεί η γιαγιούλα με τον μπαστούνι, μια χαριτωμένη γιαγιά, και την ρωτήσαμε αν αγαπά τον Χριστό. Και λέει, παιδάκι μου το Χριστούλη, αυτός μας χαρίζει τα πάντα. Αυτός μας χαρίζει τη ζωή. Αυτός μας χαρίζει την Ανάσταση. Ξυπνάμε το πρωί και βλέπουμε την ημέρα με τα ματάκια μας. Την Ανάσταση, ενώ σε το ότι ξυπνούμε, ότι σηκωνόμαστε. Και λέει, πριν πεθάνω θέλω να το δω ζωντανά με τα μάτια μου και να πέσω στα πόδια και να τον προσκυνήσω. Και πεθύμισα πολύ να κινήσω το αιματάκι του. Και γιαγιά, τι κάνεις? Λέει, τώρα δεν βλέπω καλά και όσες προσευχές μπορώ κάνω, όσες θυμούμε κάνω, και χρησιμοποιώ και το κουμπολόι μου, ενώ σε το κουμποσχήν, λέει την ευχή. Ήταν 88 χρονών και είχε ένα νεανικό φρόνημα και είχε έναν φωτισμό αισιοδοξίας. Δεν είχε καθόλου μιζέρια και είχε έτσι το φρόνημα των υπτικών πατέρων, είχε τέτοιο ήθος και κατανοούσες ότι αυτό που τη ζωντάνευε ήταν η νοερά ευχή, η νοερά προσευχή, το κουμπολόι της που λένε, που εκεί στην λύθη των δυνατών και έξυπνων ανθρώπων αυτή απεργαζόταν τη σχέση της με τον Χριστό. Και βλέπεις ότι όλη η αξία της πνευματικής ζωής κατά την εκκλησιαστική άποψη είναι αυτή η προσωπική σχέση με τον Χριστό. Δεν είναι απλώς η βελτίωση του ανθρώπου, η κατανόησή του, αλλά είναι αυτός ο πόθος, το να δουν τα ματάκια μου το Χριστό, να πέσω στα πόδια και τον προσκυνήσω. Και όλη η προσευχή της δεν ήταν η προσδοκία ικανοποίησης κάποιων θελημάτων της, αλλά ήταν ο πόθος της να οικοδομεί αυτήν τη σχέση με τον Χριστό. Και εκεί έχω και, μου δημιουργήθηκε μια απορία και δεν ξέρω πώς γίνεται οι γυναίκες όταν μεγαλώνουν, γίνουν τόσο γλυκές. Βέβαια καλύτερα ήταν τα νιάτα τους, αλλά όταν γεράσουν κάποιες γυναίκες είναι τόσο γλυκές. Είναι παράδεισος, είναι φως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως το ότι είναι πιο συναισθηματικές, ίσως επειδή γεννούν. Πάντως όταν γεράσουν, οι πιο πολλές αποκτούν αυτή τη γλυκύτητα που έχει φωτισμό, που έχει ταπείνωση, που έχει γνώση. Τέλος πάντων, αυτή η γιαγιά είναι όλη η ιστορία της πνευματικής ζωής. Αυτή η γιαγιά, ενώ πλησίαζε προς τον θάνατο, εντούτοις έδειχνε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα αφενός με τον θάνατο και αφετέρου ζούσε την παρουσία του Χριστού, ζούσε δηλαδή την Ανάστασή του. Και μετά από αυτή η γιαγιά μπήκε μια άλλη κοπέλα να εξομολογηθεί και μου έλεγε σε όλους ευχές μας έδινε έξω. Δεν είχε αυτή τη μιζέρια, αυτή το κλαψούρισμα, αυτή την κακομοιριά, αυτή τη δυστυχία. Παντού έβλεπε το καλό και παντού έδιδε ευλογία. Παντού μετέδιδε το καλό. Είναι αυτό που λέει ο Αββάς Ισάκ ο Σύρος, της αγαθής πάντα αγαθά. Πάντως θεωρούμε πως αυτό που κάνει τον άνθρωπο να έχει αυτή την αίσθηση ζωής είναι η προσευχή. Και πιο συγκεκριμένα ίσως η νοερά προσευχή, η μονολόγιστος ευχή, που είναι μια αδιάκοπη κοινωνία, αδιάλεπτος κοινωνία με τον Χριστό. Και όταν ο άνθρωπος μελετά τα βιβλία ή αποκτά επιστημονική γνώση, έχει μία εμφυία, έχει μία εξυπνάδα εγκεφαλική. Ο άνθρωπος όμως που είναι της προσευχής και ζει από αυτήν, έχει μία βαθιά υπαρξιακή εξυπνάδα. Έχει μία βαθιά γνώση ζωής και σε αναπαύει και σου γεννά ειρήνη, σου δίνει ελπίδα. Και όσο πιο άγνωστος και ασήμαντος είναι ο άνθρωπος, εφόσον λειτουργεί μέσα στο πνεύμα της προσευχής, τόσο πιο ουσιαστικός γίνεται. Δεν έχει πρόβλημα να φανεί. Ο άνθρωπος που θέλει να φαίνεται ισχυρός, που θέλει να φαίνεται στους ανθρώπους, που δουλεύει για την εικόνα του, κρύβει μια βαθύτατη μειονεξία υπαρξιακή. Είναι η έλλειψη χαράς. Είναι η έλλειψη πληρότητος, είναι η έλλειψη ζωής. Αυτή λοιπόν η βαθιά πίστη του ανθρώπου είναι που τον ζωντανεύει. Να δούμε τώρα και να συνεχίσουμε. Την πρώτη φορά παρεμβάλαμε την ερμηνεία της παραβολής του ασώτου και αφήσαμε λίγο τον Αβάδωρόθεο. Θα συνεχίσουμε όμως αυτό το κεφάλαιο που έχουμε ανοίξει την πιο προηγούμενη φορά περί αυτομεμψίας. Και είχαμε μείνει σε ένα σημείο που έλεγε ο Αβάς Δωρόθεος πως ο άνθρωπος, ότι μπορεί κανείς να ξεπεράσει κάποια αδικία ή κάποιος κακός λόγος που του λέγεται με διαφόρους τρόπους. Και ανέφερε έναν τρόπο που είναι εφάμαρτος. Έλεγε ότι μπορεί κανείς να σου πει κάποια κακή κουβέντα, να σε προσβάλλει και εσύ να μην στενοχωρηθείς, να μην ταραχθείς, γιατί περιφρονείς τον άλλο. Και αυτό έλεγε ότι είναι πραγματική καταστροφή. Να δούμε λίγο μετά τι λέει. Το να ταράζεται όμως κάποιος με τον αδελφό του που το στενοχωρεί, συμβαίνει ή γιατί δεν βρίσκεται εκείνη την ώρα σε καλή ψυχική κατάσταση, ή γιατί τρέφει γι' αυτόν κάποια αντιπάθεια. Ας πούμε, προτείνει ο Λόγος του Θεού να ακολουθήσουμε έναν τρόπο ζωής. Και ίσως έχουμε διάθεση να υπακούσουμε σε αυτόν τον τρόπο ζωής που μας προτείνεται. Στην πορεία όμως διαπιστώνουμε κάποιες δυσκολίες. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τον λόγο της δυσκολίας μας. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ξέρει τι του συμβαίνει. Όχι γιατί αυτό είναι το παν, αλλά γιατί αυτό είναι το στάδιο για να μπορεί να ξέρει ποιον άνθρωπον ομολογεί, καταθέτει, εξομολογεί μπροστά στη χάρη του Θεού. Και έτσι λέει για αυτή την περίπτωση, γιατί δεν θεραπεύεται όταν μετανοεί ο άνθρωπος το σύμπτωμα που μπορεί να είναι η οργή, ο θυμός, αλλά θεραπεύεται η ρίζα, η αιτία της ασθένειας, του προβλήματος. Και έτσι προσπαθεί ο Αβάς εδώ να μας αναλύσει και λέει, όταν στενοχωρηθεί ο άνθρωπος, όταν μας προσβάλλει κάποιος, οφείλεται είτε γιατί εκεί την ώρα δεν είμαστε σε καλή ψυχή κατάσταση, είμαστε στενοχωρημένοι, είμαστε κουρασμένοι, έχουμε άλλα προσωπικά προβλήματα και δεν είναι πραγματικά η άρνηση που βγαίνει εναντί του άλλου ανθρώπου, ή γιατί τρέφουμε κάποια αντιπάθεια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και μέσα μας έχουμε αυτές τις συγκρούσεις και αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες αιτίες που το προκαλούν αυτό και που έχουν ήδη αναφερθεί με πολλούς τρόπους. Αν όμως θέλουμε να μιλήσουμε με ακρίβεια, δηλαδή μπορεί να υπάρξουν πολλές αιτίες και άλλες αιτίες μπορεί να βρεθούν, αλλά αν μιλήσουμε με ακρίβεια θα δούμε ότι αιτία κάθε ταραχής είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις αμαρτίες μας και να κλαίμε για αυτές. Γι' αυτό νιώθουμε όλη αυτή την κατάθλιψη. Το να βλέπουμε τις αμαρτίες μας και να κλαίμε για αυτές είναι αιτία κάθε προβλήματος, λέει. Και αυτό είναι παρακάτω και άλλους λόγους που μας αναπτύσσει. Γιατί, εάν δεν βλέπουμε την πραγματικότητα και τις αμαρτίες μας, δεν γνωρίζουμε το μέτρο μας. Δεν γνωρίζουμε την αναπηρία μας. Δεν γνωρίζουμε την αδυναμία μας. Και έτσι προσπαθούμε να αμυνθούμε έναντι αυτών των οποίων μας στενοχωρούν. Ή βλέπουμε με αρνητικότητα, με κατακριτικότητα, με αυστηρότητα τους άλλους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίζει την κατάστασή του, του βγαίνει άλλη διάθεση, του βγαίνει άλλη ευσπλαχνία. Δεν έχει πρόσωπον, δεν έχει δύναμη να στραφεί έναντι του άλλου ανθρώπου και γνωρίζει ότι δικαίως πάσχει. Εδώ όμως προκύπτει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν κάποιος μου φερθεί άδικα ή αν κάποιος με στενοχωρήσει, πώς θα βρω την δύναμη και είναι σωστό αυτό το διαρκώς να βγάζω φταίχτη τον εαυτό μου? Είναι υγιές αυτό? Και να μην βλέπω την πραγματικότητα? Αυτό μπορεί να φέρει πολλά προβλήματα ψυχολογικά στον άνθρωπο. Δηλαδή, να γίνεται κάτι και να μην αντιδρώ έναντι του γεγονότος που θεωρώ ότι είναι άδικο και να προσπαθώ να κατηγορώ τον εαυτό μου και να βλέπω τις αμαρτίες μου. Πολλά αποθυμένα σε ανθρώπους μάλιστα που πέρασαν από αυτήν τη χριστιανική αγωγή γεννήθηκαν εξαιτίας αυτού του λόγου. Και πολλοί άνθρωποι που θέλεις να είναι καλοί στη ζωή τους και στη σχέση τους έχουν πάρα πολύ θυμό, ιδίως όταν περάσουν τα χρόνια. Συναντήσαμε πολλούς ανθρώπους, ιδίως γυναίκες, σε μεγάλη ηλικία που θέλοντας να κρατήσουν την ισορροπία στο σπίτι και με τα παιδιά κουράστηκαν τόσο πολύ και όταν και τα παιδιά τους καλοπαντρεύτηκαν και πέρασαν τα χρόνια βγάζουν τρομερή οργή εναντί του συζύγου τους και θυμό. Γιατί δεν είπαν τον λογισμό τους, δεν είπαν τη σκέψη τους, δεν υπήρχε διάλογος, δεν υπήρχε ίσως δυνατότητα κρόασης και λόγω από τον σύντροφό τους. Λοιπόν, πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει όταν ο άλλος αντί να ωφεληθεί από αυτό μάλιστα πάσχει και ψυχικά? Λοιπόν, έχουμε τον έναν τρόπο προσέγγισης, τον ψυχολογικό να σου το πούμε, όπου προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι μας συμβαίνει. Προσπαθούμε να διερμηνεύσουμε μία επικοινωνία και μία σχέση. Και είναι σημαντικό και χρήσιμο αυτό να γίνεται. Αλλά το δίλημα πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Λοιπόν, εφόσον κατανοήσω τι γίνεται, ποιο κριτήριο ζωής θα έχω? Πρώτον, την δικαιοσύνη ή την αγάπη? Και δεύτερο, το εφήμερο ή το αιώνιο? Για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει ως μέτρο ζωής την αγάπη και την αναφορά εις το όλον, δηλαδή την αιωνιότητα, προϋπόθεση είναι η πίστη. Χωρίς την πίστη, χωρίς την χάρη του Θεού, χωρίς τον πόθο αυτής της γιαγιάς για τον Χριστόν, δεν μπορεί να γίνει κατανοητός αυτός ο λόγος και ούτε είναι δυνατόν να το ακολουθήσει κανείς. Θα πάθει ζημιά αντί ωφέλεια. Προϋπόθεση λοιπόν, γι' αυτό το αναφέραμε το παράδειγμα, είναι να αποκτήσει ο άνθρωπος έναν πόθον για την ζωή, για τον Χριστό, να έχει πίστη. Και η πίστη, επειδή δεν είναι κατόρθωμα μας, είναι δωρεάν και είναι χάρις από τον Θεό, χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι προσευχόμενος να ζει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, επειδή δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να κάνει αυτό το βήμα, και πώς μπορεί να γίνει αυτό το βήμα, χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει την καλή ανησυχία και αναζήτηση. Δηλαδή, να μην βολεύεται εύκολα, να ψάχνει. Εάν έχει έντιμον αναζήτηση, αν έχει καλό λογισμό στην αναζήτησή του, ο Θεός θα του δείξει τον δρόμο και θα τον οικονομήσει. Αν μάθει ο άνθρωπος να προσεύχεται αναζητώντας την ουσία, αναζητώντας την αλήθεια, ο Θεός θα τον αναπαύσει, θα του δώσει αυτό το χάρισμα που είναι απαραίτητο για να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος, θα του δώσει την χάρη και την πίστη. Χωρίς λοιπόν την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, χωρίς το πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορεί να γίνει αυτός ο δρόμος πραγματικότητα και να φέρει θεραπεία και υγιεινή στον άνθρωπο. Αν θέλετε ένας τέτοιος δρόμος αυτομεμψίας, αυτοκατάκρισης, αν τον ακολουθήσουμε για να υποταχθούμε σε ένα μέτρο ηθικής, σε ένα μέτρο αρετής, και αυτό είναι άρρωστο. Δεν ακολουθούμε αυτήν την οδόν για να βελτιωθούμε και να εξελιχθούμε. Ακολουθούμε αυτή την οδόν για να διαφυλάξουμε την αγάπη μας, τη σχέση μας με τον Χριστό. Γιατί αν δεν στηρίζεται και δεν εδράσεται αυτός ο αγώνας μας στην χαρά που δίνει σχέση με τον Χριστό, είναι άδικος κόπος. Είναι βάσανο χωρίς γνώση. Είναι ο ου κατεπίγνωσιν ζήλος. Συνεπώς εξηγούμεθα ότι αυτή η οδός είναι αφορμή πολλών ψυχικών συγκρούσεων ή οδός αγιότητος, εάν υπάρχει πίστη, αν υπάρχει αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Επομένως δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς την αναφορά αυτήν της ζωής του, μόνο με τη λογική του, να βάλει κάτω τα πράγματα και να τα ερμηνεύσει για να τοποθετηθεί αναλόγως. Θα τοποθετηθεί, αλλά με μέτρον την εγκεφαλική δικαιοσύνη, όχι και την συναισθηματική αγάπη, δηλαδή την αγάπη που βρίσκει του, που δικαιώνει τον άνθρωπο, και όχι την αγάπη που τον ελευθερώνει. Τι σημαίνει δικαιοσύνη στην αγάπη? Τι σημαίνει δικαιοσύνη στην αγάπη? Αγαπώ εκεί που μπορώ να κερδίσω κάτι. Αγαπώ αυτόν που μου μοιάζει. Αγαπώ την προέκταση του εαυτού μου. Αγαπώ αυτόν από το οποίο έχω συμφέρον, μέσα από μια διαδικασία σύνδεσης, εξάρτησης. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην αγάπη. Δηλαδή μια αγάπη που δικαιολογείται με τη λογική μου, όχι μια αγάπη που με εμπνέει σχέση με τον Χριστό, που αγκαλιάζει και τους εχθρούς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ξεκαθαρίζει αυτά τα όρια του ψυχολογικού γεγονότος από τον οντολογικό γεγονός. Έτσι δεν είναι αρκετό αυτή η ανάλυση της ζωής μας. Είναι αρκετή ασφαλώς και χρήσιμη για να μας κάνουν πιο εύκολο το βήμα στο να πάμε στον Χριστό κοντά, μέσα από τη δικασία μετανοίας. Μπορεί να μας βοηθήσει, κατανοώντας το πρόβλημά μας, να έχουμε πιο καθαρή μετάνοια. Αλλά και αυτήν τη γιαγιούλα ποιος τη φώτιζε να θεολογεί με το λόγο της? Άρα πάνω απ' όλα είναι η καρδιά μας που αποφάσισε να είναι στραμμένη. Τι απόφαση έκανε, τι είδους επιλογή ζωής να έχει. Επομένως, εάν αυτά ακούγονται άσχημα, μην τα ακούσετε. Χρειάζεται μια άλλη προϋπόθεση. Να αλλάξουμε νουν και καρδιά. Να αποκτήσουμε νουν και καρδιά Χριστού. Χωρίς αυτή η προϋπόθεση θα ακουστεί ως ένας ηθικιστικός λόγος που δεν ελευθερώνει, αλλά ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Αν πιάσει ένας επιστήμονας, ψυχολόγος να το δει, ίσως να πει ότι αυτά είναι άρρωστα που λέγονται. Αν δεν βγάλεις το θυμό σου, θα σου πει, δεν μπορείς να έχεις υγεία. Έχει δίκιο. Αν δεν μπορείς να διεκδικείς τα δίκαιά σου και τα αποθήσεις, θα έχεις πάρα πολλές συγκρούσεις μέσα σου. Έχει δίκιο. Γι' αυτό υπάρχει καμιά φορά διάσταση του κοσμικού με τον πραγματικό λόγο. Γιατί και ο εκκλησιαστικός άνθρωπος που το μεταδίδει, δεν το μεταδίδει προτείνοντας τον Χριστό και τη χάρη του, αλλά προτείνει έναν ηθικό τρόπο ζωής, ένα θρησκευτικό τρόπο ζωής. Γι' αυτό ο άνθρωπος μπλοκέρεται σήμερα. Δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο που δεν έχει αλλοιωθεί ο νους του και οι αισθήσεις του αυτά τα πράγματα, θα σε περάσει και απαλαβόρη, και έχει δίκιο. Χωρίς λοιπόν τη χάρη του Θεού, χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς το πρόσωπο Χριστού, δεν είναι αμαρτή του προγραμμία σχέσης. Μάλιστα, όποιος εγκρατεύεται πριν το γάμο και δεν έχει ερωτικές σχέσεις, είναι άρρωστος, αν δεν έχει τη χάρη του Θεού. Χωρίς το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι κατανοητά κάποια πράγματα. Γιατί όλη η ιστορία είναι το σώμα του Χριστού. Είναι η σχέση μας με αυτόν. Χωρίς το Χριστό, τι είναι καλό και κακό? Ό,τι σου πούνε οι επιστήμονές σου, ό,τι σου λένε οι ορμόνες σου. Δεν μπορεί να μπει σε ένα βαθύτερο πλαίσιο. Τι είναι η υγεία για την ψυχολογία? Αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα. Όχι αυτό που είναι αλήθεια. Αυτό έχει άλλα δεδομένα. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος σε αυτό το επίπεδο, σε ένα εγκεφαλικό επίπεδο, όταν δεν έχει αλλοιωθεί η ψυχή του ανθρώπου στη χάρη του Θεού. Είναι χαμένος κόπος. Βγάζουν κόμπλεξ οι χριστιανοί όταν παλεύουν τον κόσμο με αυτά τα μέτρα και με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται να αλλοιωθεί ο άνθρωπος. Και αυτή είναι η απόφασή του. Τι μπορεί να κάνει ο χριστιανός? Να χαίρεται σαν τη γιαγιούλα και να λέει: Πού είσαι, Χριστέ μου, πεθύμισα το αίμα σου. Και να μετρήσει αυτή η χαρά και όλο να λέει: Εσύ αυτό δεν κάνει τίποτα και χαίρεται. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Πλησιάζει το θάνατο και είναι άνετος. Και τότε ένα ψακτή. Ο χριστιανός είναι πρόκληση αναζήτησης, όχι καμία ηθική διδασκαλία. Αν δεν είσαι πρόκληση αναζήτησης και δεν γίνεις ελπίδα στην αναζήτηση του άλλου, όλα τα άλλα είναι τα κόμπλεξ που βγάζουμε επειδή κρατευόμαστε χωρίς προϋποθέσεις και ψάχνουμε μια διεκδίκηση. Επειδή κρατευόμαστε χωρίς προϋποθέσεις, νιώθουμε τα αποθυμένα μας, τις συγκρούσεις μας, τις ορμόνες μας να μας πνίγουν και ψάχνουμε μια δικαίωση και σκοτώνουμε τον άλλο στο ξύλο. Γι' αυτό νιώθουμε, λέει, όλη την κατάθλιψη. Όταν λοιπόν δεν ξέρεις την πραγματικότητά σου και δεν μπορείς να προσεγγίσεις τον άνθρωπο με καλοσύνη, δεν έχεις χαρά. Γι' αυτό, λέει, δεν βρίσκουμε ποτέ ανάπαυση. Δεν είναι δε παράξενο το ότι ακούμε από όλους τους Αγίους ότι δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτήν της αυτομιψίας. Και βλέπουμε ότι κανένας από όσους ακολούθησαν άλλο δρόμο δεν βρήκαν ανάπαυση. Και περιμένουμε εμείς να βρούμε ανάπαυση ή να κρατηθούμε στο σωστό δρόμο χωρίς να συνηθίσουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας? Πράγματι, ακόμα κι αν ο άνθρωπος πετύχει πολλά πνευματικά κατορθώματα, δεν εργαστεί όμως αυτό το έργο της αυτομεμψίας, δεν θα σταματήσει ποτέ να στενοχωρεί και να στενοχωριέται και να χάνει όλους τους κόπους του. Γιατί όταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα ελέγξει ακόμα και τον άλλον άνθρωπο, όταν όμως έχει αυτομεμψία, λίγο του άλλου, ας το πούμε, απαλύνεται ο πόνος και η οδύνη από την επίπληξη. Σου λέει και αυτός καταλαβαίνει τα λάθη του. Και δεν στενοχωριέται και δεν στενοχωρεί. Πολύ δε περισσότερο όταν φορτώνεται όλα τα λάθη πάνω του, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει ειρήνη. Γιατί όταν φορτώνεσαι τα λάθη πάνω σου, αλλά δεν τα κρατάς για τον εαυτό σου και τα αναφέρεις στον Χριστό και νιώθεις το έλεος και την αγάπη του, τότε προσκομίζεται όλη η αμαρτία στο Σταυρό του Χριστού. Και ο Σταυρός του Χριστού είναι σύμβολο καταλλαγής, είναι σύμβολο συμφωνίας, είναι σύμβολο συμφιλίωσης. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα να στενοχωρείς ή να στενοχωριέσαι. Δεν σε ενοχλούν τα λάθη. Γνωρίζεις ότι τίποτα δεν είναι ανώτερο από την αγάπη του Θεού. Για παράδειγμα, χωρίς την αναφορά στο Σταυρό του Χριστού υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχουν αξιαγάπητοι και μη αξιαγάπητοι. για το σταυρό του Χριστού που πληρώνει όλες μας αμαρτίες, όλοι είναι αξιαγάπητοι. Δεν μπορείς να έχεις το δίλημα ενώπιον του Χριστού αν σε αγαπά ο Χριστός γιατί κάνεις τούτο ή το άλλο, ούτως ή άλλως σε αγαπά. Κατά αυτή την έννοια οποιοδήποτε άνθρωπος μπαίνει σε αυτή τη λογική του Χριστού, δηλαδή συμμερίζεται τη σταυρική θυσία του Χριστού, δεν υπάρχει άνθρωπος μη αξιαγάπητος. Όσο σε όποια μεγαλύτερη έκπτωση και αν βρίσκεται. Και για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει ελπίδα και ο κάθε άνθρωπος είναι αξιαγάπητος. Με αυτή λοιπόν τη διάθεση, εφόσον είναι πραγματικό σου βίωμα αυτό, μέσα από την προσωπική σου πορεία, μέσα από την προσωπική σου πνευματική διαδρομή, γνωρίζεις την κατάντια σου, γνωρίζεις και το έλεος του Θεού και γνωρίζεις ότι πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Έτσι κατά αυτή την έννοια ο κάθενας είναι αξιαγάπητος. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει κατάκριση. Δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα να στενοχωρήσουμε τον άλλο. Γιατί και αν τον στενοχωρούμε, αυτός ο λόγος μας, εάν είναι του Χριστού, δίνει ελπίδα. Και αποκαθιστά εις τον άνθρωπο την αυτοεκτίμησή του, την υπαρξιακή. Αυτό είναι το εκπληκτικό, να καταδεικνύει και να ελέγχει ο λόγος του Θεού την κατάντια μας και ταυτόχρονα να μας δίνει ελπίδες και ακόμη περισσότερο να μας αποκαλύπτει τις πραγματικές αιώνιες διαστάσεις της προσωπικής μας αξίας. Ο άλλος θέλει να μας ακούσει, να ξέρει την πραγματικότητα μας και να μας αγαπά. Αυτό μόνο με την πνευματική οδόν γίνεται. Όπως γίνεται, πάμε να εξομολογηθούμε, λέμε τα χάλια μας, αποκαλύπτει την πραγματικότητά μας και τι γίνεται. Συναντούμε το έλεος του Θεού, την αγάπη του, που μας λέει σε αγαπώ, σε συγχωρώ και εσύ, λέει ο Χριστός, λέει το μυστήριο της εξομολογήσεως, είσαι καλεσμένος παρά τα χαλιά σου να γίνεις Άγιος. Μας αποκαλύπτει τη βρωμιά μας και μας ενθαρρύνει δίνοντας τις πραγματικές διαστάσεις της προσωπικής μας αξίας, που είναι η δυνατότητα της αγιότητος. Έτσι λοιπόν, ένας άνθρωπος που λειτουργεί με αυτό το πνεύμα δεν μπορεί ποτέ να στενοχωρεί και να στενοχωριέται. Ποια δε χαρά, ποια ανάπαυση δεν θα έχει όπου και αν πάει, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Ποιμήν, εκείνος που μέμφεται τον εαυτόν του, πριν σε κατηγορήσουν οι άλλοι κατηγορήσουν τον εαυτό σου. Υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία? Γιατί αν του συμβεί κάποια ζημιά ή κάποια τίμωση ή το οποιαδήποτε άλλη στενοχώρια, προλαβαίνει και θεωρεί τον εαυτόν του σαν άξιο του κακού και ποτέ δεν ταράζεται, υπάρχει μεγαλύτερη ανάπαυση από αυτήν? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε, έκανα τούτο ή το άλλο, είναι δυνατόν ο Θεός να με ευλογήσει? Μα ό,τι παθαίνουμε δεν είναι γιατί μας τιμωρεί ο Θεός. Αυτό που παθαίνουμε είναι το φάρμακό μας, για την θεραπεία μας. Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας και ότι επιτρέπει ο Θεός, είναι το απαραίτητο φάρμακο που έχουμε για να βρούμε την υγεία μας, την πνευματική μας υγεία. Αλλά αν μπορεί να πει κάποιος, και αν με στενοχωρεί ο αδελφός και ψάξω μέσα μου και βρω ότι δεν του δώσα καμιά αφορμή, πώς μπορώ να κατηγορήσω τον εαυτόν μου? Δέστε, δεν το λέει ο Αββάς εδώ χωρίς εξέταση και σου λέει εσύ κατηγόρησε τον εαυτό σου. Προσπαθεί να δώσει μια εξήγηση, αυτό που θέλουμε να ακολουθήσουμε να έχει στήριγμα μέσα μας, να έχει λόγο στον οποίο στηριζόμαστε. Δεν ακολουθούμε κάτι χωρίς να έχουμε λόγο στον οποίο να στηριχθούμε πάνω του, να πατήσουμε πάνω του για να έχει αληθινό βίωμα. Γιατί χωρίς λόγο, όταν ακολουθήσουμε έναν δρόμο και έναν δρόμο και έναν τρόπο, χωρίς λόγο για να μπορεί να θεμελιωθεί το βίωμά μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά. Να αγαπήσω, αλλά εξήγησέ μου για ποιο λόγο θέλω ένα πάτημα για να γίνει θεωρία, πράξη και βίωμα. Και εξηγεί εδώ ο Αββάς. Σου έχω το λογισμό, λέει. Εγώ μπορεί να μην στενοχώρησα κανένα. Ψάχνω τον εαυτό μου και βλέπω δεν φταίω σε κάτι. Πώς μπορώ να κατηγορήσω τον εαυτό μου? Πραγματικά λέει, αν εξετάσει κανείς τον εαυτό του με φόβο Θεού, θα βρει ότι οπωσδήποτε δώσει αφορμή, είτε με λόγο, είτε με έργο, είτε με κάποια κίνηση. Πολλές φορές καλυπτόμεθα πίσω από τον εξωτερικό τύπο και εξετάζουμε τα λόγια που είπαμε και λέμε, δεν είπα τίποτα κακό. Τα λόγια έχουν να κάνουν με τι διάθεση τα είπαμε, με τι ύφος τα είπαμε και τι είχε η καρδιά μας εκείνη την ώρα. Γιατί τα λόγια είναι φορείς, αν θέλετε, και μιας ενέργειας. Τι μεταδίδουν είναι το πρόβλημα. Και ασφαλώς μπορεί τυπικά να ακολουθούσαμε την νόμιμη οδό, την οδό της δικαιοσύνης, και μάλιστα με ακρίβεια. Αλλά υπάρχει και πνευματική δικαιοσύνη, ο πνευματικός λόγος, που έχει να κάνει με το πόσο ακολούθησαν η διάθεσή μας και τα λόγια μας τις εντολές του Χριστού, το λόγο του Χριστού, το ήθος του Χριστού. Επομένως μπορεί να ψάξουμε μέσα μας ποια ήταν η ακριβή μας διάθεση, το κίνητρο για να κάνουμε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό το κίνητρο. Μπορεί εξωτερικά να είναι όλα σωστά, αλλά ποιο είναι το κίνητρο που ξεκινούμε κάτι? Αν θέλετε, ίσως ο Κύριος μας το κίνητρο να εξετάζει κάθε φορά στις πράξεις μας, είτε στις καλές είτε στις κακές. Το κίνητρο θεωρείται η ουσία των ενεργειών μας, όχι αυτές μόνο οι ενεργείες μας. Και το κίνητρο καμιά φορά τον άλλος είναι καλός δέκτης, το αντιλαμβάνεται. Αν οι κυρίες του άλλου δεν έχουν πάθει, δεν έχουν αρρωστήσει και έχουν κάποια σχετική υγεία, μπορεί να καταλάβει, παρά τις οποιασδήποτε λάθος εκφράσεις μας, ο άλλος να καταλάβει τα αληθινά μας κίνητρα. Και αυτό λοιπόν που εξετάζεται και κρίνει το κίνητρο στα λόγια και στις πράξεις μας. Αυτό λοιπόν να μελετούμε. Μην πει κανείς, εγώ στον άντρα μου φέρθηκα έτσι και πώς μου φέρθηκε αντίστροφα ο άντρας προς τη γυναίκα. Εξέτασε ποιο είναι το κίνητρό σου, για ποιο λόγο κάνεις κάτι, τι ζητάς από αυτό, και ας σου φαίνεται αυτό σωστό που κάνεις, εξέτασε και κάτι άλλο. Σε ποια πνευματική βάση είναι αυτό που κάνεις, τι ζητάς να βγάλεις από αυτό. Και αν ακόμη, λέει ο Αββάς, βλέπει, όπως λέει, ότι ο ίδιος δεν έδωσε καμιά απολύτως τέτοια αφορμή στη συγκεκριμένη περίπτωση, πιθανό, λέει, να εξετάσουμε και άλλα πράγματα. Να το στενοχώρησε κάποια άλλη φορά, ή για το ίδιο θέμα ή για, το άλλο, ή για άλλο θέμα. Ή κάποιον άλλον αδελφόν να στενοχώρησε και έπρεπε γι' αυτό να υποφέρει, ή πολλές φορές και για κάποια άλλη αμαρτία. Επειδή η αμαρτία έχει την φθορά της, είναι αρρώστια, αφήνει τα συμπτώματα. Ο πνευματικός οργανισμός πάσχει και θέλουμε το φάρμακό μας. Επειδή ο καλός Θεός κάνει και οικονομία, επειδή δεν θα αντέχαμε ίσως να πάθουμε αυτό που μας αξίζει και θα ήταν πολύ βαρύ κάτι να κάνουμε, να πληρώσουμε κάτι που κάναμε, μας φέρνει σε άσχετο καιρό άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε. Και έτσι να πληρώνουμε για πράγματα τελείως άσχετα. Επειδή ξέρει, αν πάθουμε και αν σηκώσουμε την πραγματική ευθύνη και οδύνη αυτού που κάναμε σε γύρω περίπτωση, δεν το αντέχουμε, το πληρώνουμε με άλλη αφορμή. Να έχουμε και την αίσθηση ότι δεν φταίξαμε, να έχουμε κάποια ελαφρυντικό και κάποια παρηγοριά για να αντέξουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μην απορρίσει κανείς, μα εγώ δεν φταίω τώρα, πριν 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια, χθες με τον άλλο άνθρωπο τι έκανες, εκεί τι γλίτωσες. Τώρα όμως κάτι άλλο συμβαίνει. Γιατί είναι απαραίτητο να πάρουμε το φάρμακο, όχι για να μας τιμωρήσει ο Χριστός, όχι για να τηρήσει ένα μέτρο δικαιοσύνης ο Χριστός, για να αποκατασταθεί ένα μέτρο ισορροπίας μέσα μας. Οφείλουμε να πάρουμε το φάρμακο. Και αυτά τα φάρμακα τα παίρνουμε πολλές φορές. Γι' αυτό μην έχουμε απορία. Μας τιμωρεί Πατέρ ο Θεός? Γιατί μου συνέβη εκείνο? Όλα έχουν το λόγο τους. Δεν είναι απαραίτητο το ψάχνουμε κάθε φορά, αλλά να ξέρουμε κάποιος λόγος υπάρχει και να το δεχόμαστε με περισσότερο άνεση και εμπιστοσύνη στον Θεό αυτά που μας συμβαίνουν. Ώστε αν, όπως είπαμε, φόβο Θεού εξετάσει κανείς τον εαυτό του και ψηλαφίσει τη συνείδησή του με ακρίβεια, θα βρει οπωσδήποτε ότι είναι ένοχος, ότι κάπου έχουμε το πρόβλημα. Άλλες φορές πάλι βλέπει κανείς τον εαυτό του να παραμένει ήσυχος και ειρηνικός. Όταν όμως το πει ο αδελφός κάποιο λυπηρό λόγο, ταράζεται, Και γι' αυτό νομίζει ότι δικαιολογημένα στενοχωριέται μαζί του λέγοντας ότι αν δεν ερχόταν να μου μιλήσει και να με ταράξει, δεν θα έπεφτα στην αμαρτία. Και τούτο δεν είναι μόνο αυταπάτη, αλλά είναι και παραλογισμός. Γιατί μήπως αυτός που του είπε τη βαριά φράση του έβαλε στην ψυχή του και το πάθος, του έδειξε το πάθος που βρισκόταν μέσα του για να μετανοήσει αν θέλει γι' αυτό. Γιατί αυτός μοιάζει με εκλεκτό ψωμί που εξωτερικά έχει πολύ καλή εμφάνιση, όταν όμως το κόψει κανείς τότε φαίνεται η μούχλα του. Έτσι και αυτός καθόταν ειρηνικός καθώς νόμιζε, είχε όμως μέσα του το πάθος και δεν το ήξερε. Μια κουβέντα του είπε ο αδελφός του και έβγαλε τη βρωμιά που βρισκόταν κρυμμένη μέσα του. Αν λοιπόν θέλει να βρει έλεος, να μετανοήσει, να καθαριστεί, να προκόψει, πρέπει να καταλάβει ότι οφείλει να ευχαριστεί μάλλον τον αδελφό, γιατί με αυτόν τον τρόπο του προξένει τόσο μεγάλη ωφέλεια. Εμείς νομίζουμε πως είμαστε καλά όταν όλα είναι όμορφα και ειρηνικά, και όταν στενοχωριόμαστε ότι είναι κάτι άσχημο. Η στενοχώρια είναι δημιουργική. Η στενοχώρια μας ενεργοποιεί, μάλλον έχει τη δυνατότητα να μας ενεργοποιήσει άλλες δυνάμεις μέσα μας, που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν σε αχρησία, θα ήταν ανενεργές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπαίνει ο άνθρωπος σε διεργασία να εμβαθύνει την ύπαρξή του. Γιατί, λέει ο Αββάς, κάθε αγωνιστή δεν τον καταβάλουν και δεν τον επηρεάζουν στο ίδιο μέτρο πάντοτε οι πειρασμοί, αλλά όσο προδεύει στην πνευματική ζωή τόσο ελαφρότεροι του φαίνονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν θέλουμε να δούμε τον δείκτη της πνευματικής μας καταστάσεως, είναι πως μας φαίνονται οι πειρασμοί. Όσο πιο ατάραχος μένει ο άνθρωπος και όσο πιο πολλά σηκώνει, αυτό είναι δείκτης της πνευματικής του προκοπής και δυνάμεως. Γιατί ακριβώς πνευματική προκοπή είναι η ενηλικίωσή μας στο σώμα του Χριστού, είναι η ενηλικίωσή μας στη χάρη. Και όταν λοιπόν γεύεσαι τη χάρη του Θεού κατά το μέτρο της δωρεάς του Θεού, στομώνεται, δυναμώνει η ύπαρξη του ανθρώπου και θεωρεί ασήμαντα τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα του, γιατί άλλη κοσμογονική αλλαγή έχει συντελεστεί μέσα του, που του φαίνεται ασήμαντο το γεγονός που συμβαίνει δίπλα του. Θυμάμαι κάποιος αγιορείτης ηγούμενος, κάποια χρονιά τον ρώτησαν για την πιθανότητα του πυρηνικού ολέθρου και ήταν παραμονές του Πάσχα. Και λέει, εδώ γίνεται ένας τέτοιος όλεθρος, καταργείται το κράτος του θανάτου με την ανάσταση του Χριστού και θα ασχολούμαστε με αυτά? Για έναν άνθρωπο που δεν έχει αυτή την πίστη στην ανάσταση του Χριστού, όλα τον τρομάζουν, όλα τον φοβίζουν, γιατί είναι αδύνατος. Τι σημαίνει αδύνατος και δυνατός? Αδύνατος είναι ο άνθρωπος που δεν έχει τη χάρη του Θεού. Δυνατός είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος. Η προσευχή λοιπόν είναι η δυνατότητα ενδυνάμωσής μας. Είναι αυτός ο δρόμος που μας οδηγεί στον Χριστό. Γι' αυτό τον άνθρωπο είναι σε κατάσταση προσευχής. Είναι πιο ήρεμος και πιο ψύχρεμος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Όταν όμως απομακρυνθούμε την προσευχή, δεν πάει να είμαστε έξυπνοι, δεν πάει να είμαστε αναλυτικοί, δεν πάει να έχουμε αναπτύξει χίλιους δυο αμυντικούς μηχανισμούς ή τρόπους αντίδρασης, κάποια στιγμή θα κλονιστούμε. Δεν θα τα αντέξουμε. Θα αρρωστήσουμε. Και λοιπόν, όσο προδεύει στην πνευματική ζωή, τόσο ελαφρότεροι του φαίνονται οι πειρασμοί. Γιατί όσο προδεύει η ψυχή, τόσο δυναμώνει και μπορεί να βαστάσει όσα την βρίσκουν. Όπως ακριβώς αν ένα ζώο είναι γερό και το φορτώσει κανείς βαρύ φόρτωμα, το σηκώνει εύκολα. Και αν ακόμα τύχει και σκοντάψει, αμέσως σηκώνεται και δεν καταλαβαίνει σχεδόν καθόλου τη σκόνταψη. Αν όμως είναι ασθενικό και αδύνατο ζώο, τότε και το παραμικρό το γονατίζει. Και αν τύχει να πέσει, έχει ανάγκη από πολύ βοήθεια για να σηκωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Όσο αμαρτάνει, ταλαιπωρείται από την ίδια την αμαρτία. Η αμαρτία είναι αυτό που μας είπα, μας αρρωσταίνει, αφήνει τα συμπτώματα, εξαντλείται ο άνθρωπος. Η αμαρτία τον χωρίζει από τον Θεό. απομακρύνεται την χάρη, νιώθει ο άνθρωπος την εγκατάλειψη. Το πιο βασικό σύμπτωμα της αμαρτίας είναι η μοναξιά. Νιώθει ο άνθρωπος είναι μόνος, εγκατελειμμένος. Αν θα μπορούσε κανείς να πει πιο ακριβή λέξη για την αμαρτία, θα λέει κανείς μοναξιά. Η μοναξιά είναι αμαρτία. Και η αμαρτία είναι μοναξιά. Δηλαδή νιώθει ο άνθρωπος τελείως ανίσχυρος. Νιώθει ότι έχασε τη σύνδεση. Και κάτι πιο σημαντικό, την φιλία με τον Χριστό. Δηλαδή η αμαρτία δι' αυτή την αίσθηση της απομόνωσης, της εγκατάληψης. Κυρίως αυτή η εγκατάληψη, ότι απολέσαμε, χάσαμε την φιλία με τον Χριστό και γίνεται ασθενικός ο άνθρωπος και δεν έχει δυνάμεις. Γιατί λέει η αμαρτία έχει την ιδιότητα να ταλαιπωρεί και να φύρει αυτόν που τη διαπράττει. Επομένως οτιδήποτε και αν συμβεί τον καταπονεί. Όταν όμως προκόπτει ο άνθρωπος, ξεπερνάει διαρκώς ευκολότερο αλλά εκείνα που τον κούραζαν κάποτε, ώστε τον αθεωρούμε αίτιο για όσα μας συμβαίνουν τον εαυτό μας και κανέναν άλλον, μας ευεργετεί πάρα πολύ, μας οδηγεί στον Χριστό και μας βοηθάει να προκόψουμε και μας αναπαύει. Και πολύ περισσότερο μας βοηθάει το να πιστεύουμε ότι τίποτα δεν παραχωρείται να μας συμβαίνει χωρίς να είναι κάτω από τη Θεία Πρόνοια. Να έχουμε υπόψη μας επίσης, αντί να γκρινιάζουμε, αντί να φοβόμαστε, αντί να κατηγορούμε, να ξέρουμε οτιδήποτε και αν συμβαίνει είναι κάτω από την πρόνοια, την οικονομία του Θεού, για να έχουμε τις δυνατότητες θεραπείας. Αλλά γιατί τάχα ο άνθρωπος θέλει να δικαιώνεται? Γιατί, ξέρετε, γιατί φοβάται ο άνθρωπος να παραδεχθεί ότι είναι άδικος? Αρνείται ο άνθρωπος να παραδεχθεί το λάθος του και προσπαθεί να το προβάλλει στον άλλον. Μια συνήθη συμπεριφορά στη ζωή μας, ξέρετε τι είναι? Αντί να κατανοήσουμε τον εαυτό μας, συνήθως επειδή αυτό δεν το αντέχουμε, προβάλλουμε τις δικές μας καταστάσεις στους άλλους ανθρώπους και αντιμετωπίζουμε τον άλλον άνθρωπο όχι σύμφωνα με αυτό που είναι, αλλά σύμφωνα με τα δικά μας βιώματα. Και αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί δεν έχουμε το θάρρος να αποδεχθούμε τα λάθη μας? Γιατί πολύ απλά έχουμε μάθει αφενός ότι όποιος κάνει κακόν πρέπει να το πληρώσει, όποιος είναι κακός πρέπει αρνητικά να βαθμολογηθεί. Γιατί δεν έχουμε μάθει την αγάπη του Θεού. Όταν δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό, όταν δεν εμπιστεύεσαι το έλεος του και δεν γνωρίζεις ότι υπάρχει η οδός μετανοίας που δεν σε συγχωρεί απλώς αλλά σε δικαιώνει και σε καταξιώνει, τότε μάχεσαι με αυτά τα σχήματα τα ανθρώπινα προσπαθώντας να βρεις μία δικαίωση. Αλλά και όλοι οι άνθρωποι αν μας δικαιώνουν ή αν μας αναγνωρίζουν ή αν μας χειροκροτούν, η καρδιά μας θα μας πληροφορήσει τι γίνεται. Μου άρεσε πάρα πολύ μια γιαγιούλα κι αυτή, αγράμματη, με ρώτησε κάτι που αφορούσε την πνευματική ζωή και της απαντήσαμε. Και τι είπε? Ευχαριστώ Πάτρι για την πληροφορία. Τι όμορφη λέξη. Να, η καρδιά μας απαιτεί πληροφορίες από τον Θεό. Η βασικότερη πληροφορία που έχουμε ανάγκη από τον Θεό είναι ότι μας αναγνωρίζει, ότι μας αποδέχεται. Όταν δεν πληροφορηθεί η καρδιά μας αυτήν την αποδοχή και αναγνώριση από τον Θεό, δυσκολευόμαστε στις σχέσεις μας. Μας βγαίνει αυτή η μιζέρια, αυτός ο ανταγωνισμός, αυτή η σύγκρουση, αυτή η έχθρα, αυτή η επιθετικότητα, αυτός ο ανταγωνισμός. Και έτσι με τι κουράγιο, όταν δεν έχουμε την πληροφορία της αγάπης του Θεού, να αποδεχθούμε ότι εμείς είμεθα οι φταίχτες έναντι του συνανθρώπου μας, αυτό θα είναι πραγματική καταδίκη του εαυτού μας. Θα είναι μια υποβάθμισή του έναντι του άλλου. Και δεν το αντέχουμε. Δεν το αντέχει ο απληροφόρητος άνθρωπος. Αυτός που δεν έχει πληροφορηθεί το τι είναι άνθρωπος, ποια είναι η αξία του και πόσο ο Θεός τον αγαπά. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Γιατί έπρεπε. Κοιτάξτε, εάν μπορείς να πεις ότι φταίω εγώ και το βιώνεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως το λέει το στόμα σου μόνο, χωρίς να το εμβαθύνεις και να σου γίνεται βίωμα, ψάξε και τον λόγο. Για να γίνει βίωμα, να γίνει μετάνοια, να γίνει ευσπλαχνία και έναντι του θεοναντί σου και έναντι του εαυτού σου, έναντι τον άλλο. Αυτή είναι η αρχή και το τέλος όλης της πνευματικής ζωής. Να δω κάτι που έλεγε εδώ. Να, λέει, ρωτήστε αν αυτό είναι η αρχή. Έλεγε, όμοια και ο Αββάς Ποιμένας είπε, αναστενάζοντας, όλες οι αρετές μπήκα σε αυτό το σπίτι, εκτός από μια, και χωρίς αυτήν δύσκολα στέκεται ο άνθρωπος. Και τον ρώτησαν ποια είναι αυτή και λέει η αυτομεμψία. Και ο Μέγας Αντώνιος είπε, αυτή είναι η σπουδαιότερη πνευματική εργασία που έχει να κάνει ο άνθρωπος μέσα του. Να επομίζεται τα λάθη του απέναντι στο Θεό και να προετοιμάζεται για τους πειρασμούς μέχρι τελευταία του αναπνοή. Άρα δεν είναι η αρχή, είναι η αρχή, το μέσο και το τέλος. Είναι το όλο.
Σύμφωνα με αυτά που λέω, βάζω το ρόφιος εδώ και αυτά που λέει ο Μάρκος, ο Αγίος Μάρκος Ασκητής, ότι για τις ακούσεις θλίψεις οπλήρονται στα ηκούσια πάθη. Αν κάτι συμβεί, ας πούμε, σε κάποιο νέο άτομο και δει τη ζωή του να ανατρέπεται, είναι καλό να χρησιμοποιούμε κάπως ή εκπληκτική?
Αν του το πείτε, μπορεί να σας βρίσει κιόλας. Οπότε για να αποφύγουμε τη βρισκιά, κάτι προσευχή μόνο. Χρειάζεται πολύ ωριμότητα για να καταλάβει κάποιος άνθρωπος. Γιατί θα σου πει γιατί, δεν το κατάλαβα. Πρέπει να είσαι έτοιμος, να είστε έτοιμοι να του πείτε πολλά πράγματα. Και μάλλον να είστε έτοιμοι να του δείξετε πολλά πράγματα. Να του συμπαρασταθείτε. Και να γίνετε μια μαρτυρία και του λόγου σας. Αυτό που θα πούμε για να έχει αποτέλεσμα στον άλλο, πρέπει να σχετίζεται και με την προσωπική μας ζωή και το βίωμα. Αλλά πρέπει να έχουμε και τη γνώση και τη διάκριση, αν μπορεί να το ακούσει αυτός ο άνθρωπος.
Είπατε ήθελα να ρωτήσω για την... Θα σας πω σε λίγο.
Εντάξει, είμαστε. Πολύ ωραία έτσι είναι. Θα σας το μεταφέρω.
Είπατε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αξιεγάπητοι για τον Χριστό. Διαβάζουμε σήμερα στις εφημερίδες για μια 37χρονη Βουλγάρα που τρία άτομα, δεν ξέρω αν είναι Έλληνες ή Αλλοδαπή, την κρατούσαν κλεισμένη σε ένα στάβλο, την κακοποιούσαν, την έβαζαν να τρώει καταρσία σκύλο. Αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε εισαγωγικά τύπο αξιεγάπητο έχουν.
Λέει η Ολυμπία, πως καλές οι θεωρίες, αλλά ας το μεταφέρουμε για σένα παράδειγμα. Έχουμε τους τρεις Βουλγαροί. Ό,τι είναι, τέλος πάντων. Και πήρε μια γυναίκα, την εβίαζαν, την εκμεταλλεύονταν, είχε σαν στάβλο και τρώει καθαρσίες. Αξιαγάπητος, τι σημαίνει? Όχι, η αμαρτία του δεν είναι αξιαγάπητη. Αυτός δεν είναι αξιαγάπητος στην ώρα εκείνη έτσι όπως είναι. Αλλά μέσα του έχει την πνοή του Θεού και είναι δυνατόν να καθαριστεί με την μητέρα του και να αγιάσει. Άρα η ενέργεια σου δεν είναι αξιαγάπητες, η δυνατότητά του είναι αξιαγάπητη. Και δεν πάβει να έχει αυτές τις δυνατότητες ο άνθρωπος για να γίνει αξιαγάπητος. Για τον κόσμο τελείωσε αυτό, δεν είναι αξιαγάπητος. Για τον Χριστό είναι. Δεν τέλειωσε η ιστορία του.
Η κατάρτιση είναι τέτοια, κατάλαβα. διαφορετικά σταθμά μεταξύ του εαυτού μας και του άλλου.
Η κατάκριση.
Η κατάκριση. Κρίνουμε περισσότερο τον εαυτό μας από τους άλλους. Η αγάπη, από ό,τι ξέρω, πρέπει να έχει τα ίδια σταθμά. Αγαπάμε τον εαυτό μας σαν και τους άλλους. Η συγχώρηση,
πώς σχετίζεται. Κοιτάξτε.
Ασχολούμαι και τον εαυτό μας όπως και τους άλλους.
Κοιτάξτε. Καταρχήν την Κυριακή που έρχεται, που είναι πριν την νηστεία, είναι η Κυριακή της συγχωρήσεως. Είναι πολύ βασική η πράξη της συγχωρήσεως. Δεν μπορεί να κάνεις πνευματικόν αγώνα, να κάνεις αρχή οποιασδήποτε προσπάθειας, αν δεν υπάρχει συγχώρηση. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, αν είναι να μου φέρετε το δώρο, λέει, και έχεις κάτι εναντίον του αδελφού σου, άστο το δώρο, δεν το θέλω. Δηλαδή αρνείται ο Θεός το δώρο, εάν δεν τα βρεις με τον αδελφό σου. Πάνε πρώτα βρες το και μετά θα μου φέρεις το δώρο, τότε είναι δεκτό. Άρα η συγχώρηση είναι πολύ ουσιαστική και όταν λέμε συγχώρηση, σημαίνει είμαι στον ίδιο χώρο. Συγχωρώ. Μπορώ να συνεννοηθώ. Μπορώ να συνεπάρχω. Μπορώ να με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει συγχώρηση. Δεν είναι απλώς σε συγχωρώ, αλλά οι καρδιές μας μπορούν να συνεννοηθούν, να ενωθούν. Παρά τη διαφορετικότητά μας, ίσως. Λοιπόν, για να συγχωρέσει ένας άνθρωπος πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέσα του. Για να μπορέσει να συγχωρέσει, πρέπει να συγχωρεθεί. Το συγχωρεί ο Θεός και συγχωρεί. Και από αντίστροφα πάλι, για να λάβουμε τη συγχώρηση από τον Χριστό, συγχωρούμε, έχουμε διάθεση συγχώρηση και μας συγχωρεί ο Θεός. Λέει ο Κύριος, όπως μετρούμε θα μας μετρηθεί. Όπως λέει του Πάτερ ημών, άφησε μου τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλήτες ημών. Τώρα, υπάρχει αυτό που είπατε, μία περίπτωση κανείς να μην συγχωρεί τον εαυτόν του. Αυτό είναι εγωισμός. Προσβολή στην αγάπη του Θεού. Επειδή δεν ανεχόμαστε εγώ να κάνω τέτοια πράγματα και ο Θεός να με συγχωρήσει, εγώ δεν συγχωρώ τον εαυτό μου, είναι απαράδεκτος. Και αυτό μοιάζει για ταπείνωση, είναι ύψιστη μορφή εγωισμού. Προσβολή στη θυσία του Χριστού που συγχωρεί τα πάντα. Αλλά τι γίνεται, επειδή θελήσαμε να γίνουμε εμείς θεοί χωρίς τον Θεό και δεν το καταφέραμε, κατηγορούμε τον εαυτό μας. Ψάχνοντας με αυτή την αυτοκατάκριση έναν τρόπο δικαίωσης. Μοιάζουμε σαν τα παιδάκια που τους έμαθαν οι γονείς τους να είναι οι καλύτεροι μαθητές και επειδή βγάλαμε 20 παρά ένα πάμε να αυτοκτονήσουμε το Θερμαϊκό. Δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας. Γιατί έχουμε οικοδομήσει μια ψεύτικη εικόνα και δεν ανεχόμαστε τα λάθη του εαυτού μας. Με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τους συνανθρώπους μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να διακρίνουμε την αυτοκατάκριση, την αυτομεμψία που είναι αναφορά στον Χριστό και εμπιστοσύνη στην αγάπη του από την αυτόνομη πράξη της αυτοκατάκρισης που γίνεται εγκλωβισμό στον εαυτό μας και ανελεημοσύνη και εναντί του ίδιου του εαυτού μας. Όταν ο Θεός συγχωρεί, ποιοι είμαστε εμείς να μην συγχωρέσουμε ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό μας? Πάντα η αμαρτία μας είναι μπροστά μας, αλλά για να δοξάζουμε τον Θεό που μας συγχωρεί και να γίνεται καθημέρα αφορμή να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια.
Είχατε πει ένα παράδειγμα στην προηγούμενη για την περιφρόνηση αυτού του μοναχού που του μιλούσαν προληπτικά. Θέλω να πω και εγώ ότι όταν ο λόγος κάποιου σε φορτίζει διαρκώς, σε φορτίζει δοκιμάζοντας τις ανοχές σου και σε οδηγεί, είσαι καμπά, είσαι σιωπή. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε περιφρόνηση, εκείνη τη στιγμή μπορείς, πώς θα αντιδράσεις?
Νομίζω αυτό είσαι καυγά ή σιωπή, τι εννοείται, και τα δύο ή...
Και τα δύο δίκαιο.
Υπάρχει ένας καυγάς που βγαίνει με τη σιωπή μου, τα μούτρα τα λεγόμενα, που το άλλο γίνεται μπαράλια. Δεν σου μιλάω και κάθε τέτοια άλλες μέρες ολόκληρες. Αυτό είναι χειρότερος. Είναι ο καυγάς της σιωπής αυτός. Λοιπόν, πολλές φορές δεν μπορούμε να συνηθούμε γιατί ή είμαστε μπερδέμενοι εμείς ήδη, ή γιατί έχουμε σύγχυση μέσα μας, ή γιατί είμαστε στο κουρασμένοι, γιατί και το ταγκαλάκι μπαίνει, το διαβολάκι μας μπουρδουκλώνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλύτερα να επιλέξουμε τη σιωπή όχι ως περιφρόνηση, ως συνειδητοποίηση, ως ανάλυση του εαυτού μου, ως προσευχή, ως μετάνοια, για να μπορέσει να ξεκαθαρίζει το πράγμα. Είναι όπως το ποτήρι όταν είναι ταραγμένο και είναι θολό, πρέπει λίγο να ηρεμήσει, να καθίσει κάτω για να το δούμε πιο καθαρά. Τότε μπορεί να υπάρξει κάποια σιωπή, όχι εκδικητική σιωπή, όχι περιφρονική σιωπή, αλλά γιατί αυτό είναι πιο χρήσιμο για να δούμε πιο καθαρά τα πράγματα.
Δεν είναι και λίγο προϊόν του χρόνου αυτό για να.
Βοηθάει και ο χρόνος. Σαφέστα, βοηθάει και ο χρόνος πάρα πολύ. Αρκεί όμως ο χρόνος να μην γίνει μια μόνιμη κατάσταση απομάκρυσης και μείνουν κενά και αποθυμένα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας, όσο πιο σύντομα λύνουν τα πράγματα, όσο πιο καλά. Και λέει πριν δύσει ο ήλιος. Για ποιο λόγο? Γιατί όλος ο μπελάς το βράδυ είναι. Τότε έρχονται οι λογισμοί. Εκεί που τα κάνεις όλες τις φασαρίτα μου και δεν σου φαίνεται τίποτα το βράδυ, αρχίζει ο λογισμός. Και γιατί μου το είπε έτσι και πώς μου μίλησε. Και αναλύουν και χάνουν τον ύπνο μας και η ταραχή μας αυξάνεται άλλη μέρα και τον άλλο θα μου το κατάλαβες. Λοιπόν. Οργίζεστε και μία αμαρτάνετε. Οργίζεστε εναντίον της αμαρτίας, όχι εναντίον του άλλου, για να μην αμαρτάνετε. Οργιζόμαστε εναντίον της αμαρτίας, όχι εναντίον του ανθρώπου. Και όταν αργιστούμε και έχουμε άρνηση της αμαρτίας, δεν αμαρτάνουμε.
Θέλω να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, συνολικά από ό,τι κατάλαβα, κάποια φορά που μας φτιάχνει η αδυναμία να κατακρίνουμε κάποιον άνθρωπο, σημαίνει ότι υπάρχει μια αδυναμία μέσα μας. Και κάποια σύγκριση, και αυτό είναι πώς οδηγεί να επιτεθούμε από το
κατακρίνουμε. Όταν θέλουμε να κατακρίνουμε κάποιον, εκείνη τη στιγμή πάντως δεν είμαστε υγιείς. Ποια είναι η αιτία για τον καθένα, μπορεί να είναι και διαφορετική. Να ψάξουμε να τη βρούμε, θα σας έλεγα όχι, να μην ψάξετε να τη βρείτε. Κάντε λίγο προσευχή να ηρεμήσετε και θα καταλάβετε.
Διαρρώτησε ένα άλλο εδάφιο, λέεις, παράλληλα με αυτό που αναφέρετε.
Μια τρίχα άσπρη δεν έχω.
Λέει, αν έχεις την κατά του αδερφού σου, είπα και συμπληρώθηκε μετά του, μην τυχόν και σε παραδώσεις στο κριτή και σε βάλεις στην φυλακή και τότε θα αποδώσεις, δεν θα βγεις από αυτήν μέχρι να αποδώσεις αν το φαινόμενο. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
Πολλές ερμηνείες δίδονται σε αυτές. Μια θα μπορούσε να πούμε η συνείδησή μας. Άλλος λόγος είναι ότι ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε, θα υποστούμε τα ανάλογα και δεν υπάρχει έλεος και οικονομία από τον Θεό. Πολλά πράγματα μπορεί να σημαίνει. Οι πατέρες δίνουν διάφορες ερμηνείες σε αυτό. Δύο ερμηνείες μπορούσαν να είναι αυτές.
Μέσα αυτό που αναφέρει για τον αδερφό, νοεί να πιστεύουμε στον ίδιο Θεό και να κάνουμε τον ίδιο αγώνα. Όταν ο άλλος δεν πιστεύει, πάμε και πιο πέρα αυτό. Πάμε να σε εμάς. Ποιο έχουμε τη διάθεση, φυσικά πέραν πιο πρώτα να ζητήσουμε συγχώρηση.
Δεν θα το πεις, χαζείσαι. Θα το εκμεταλλευτεί. Κοιτάξτε, ο άλλος τι, ανάλογα τι είναι. Αν πιστεύετε ότι δεν θα καταλάβει αυτό το λόγο, δεν τον πείτε. Θα το ζήσετε μέσα σας. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση κάθε περίπτωση. Αυτός που μου λέτε είναι εσείς πιστεύετε, αυτός δεν πιστεύει. Έχουμε η κάθε περίπτωση λίγη διαφορετική. Ποιος είναι αυτός που δεν πιστεύει? Πραγματικά δεν πιστεύει? Τι δυσκολίες έχει? Είναι φίλος σας, συνεργάτης σας, είναι ο σύζυγός σας, είναι το παιδί σας? Ανάλογα φερόμαστε κάθε περίπτωση. Τι χαρακτήρα έχετε εσείς? Άρα παίζει λόγο, είναι τελείως διαφορετικά σε προσωπικό επίπεδο ποια τοποθέτηση θα κάνουμε. Δεν είναι μονόχνουτα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Να τελειώσουμε γιατί είχε κόρνες από πίσω. Κριτήριο εδώ έχει ο Κύριος μας την αγάπη. Ένας που έχει αγάπη θα κατακρίνει? Ένας που έχει αγάπη δεν θα έχει αυτομεμψία? Είναι η τελειωτέρα των αρετών. Για να φτάσει σε αυτό το σκαλεπάτι προηγούνται άλλα πράγματα. Έτσι. Θα πούμε όμως και άλλη φορά. Αύριο το βράδυ έχουμε αγρυπνία. Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο, μην παρεξηγηθούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησιν και σώσον ημάς.